Patentu valdes sniegtā informācija liecina, saskaņā ar Europola datiem arī vēl šogad viltotas kosmētikas, šampūnu, zobu pastu un veļas pulveru tirdzniecība joprojām ir aktuāla tendence. Secināts arī, ka visbiežāk viltojumus cilvēki iegādājas internetā. Kā norāda patentu valdē, arī Eiropas intelektuālā īpašuma biroja veiktā aptaujā atklāts, ka smaržas, kosmētika un personīgās higiēnas produkti ir tie, kur viltojumus apzināti tiešsaistē iegādājas caurmērā visbiežāk. Tikmēr eksperti atgādina, ka viltot produktu lietošana var apdraudēt arī veselību.